strachem. Konec citátu. Dnes bych rád mluvil o strachu, protože je to něco, co prožíváme tak nějak všichni. Většinou se objevuje v nějakých neznámých situacích. Přijedu na neznámé místo, nějaká změna. Někdy je zjevné, čeho se bojíme, a někdy to je ukryto, někde v hloubi našeho srdce, v naší mysli. A zkusme do těchto hlubin posvítit evangeliem, pojmenovat si jednotlivé strachy a ukázat si, jak s nimi bojovat a zjistit třeba, jestli se bál Ježíš. Víte, kdo se bál jako první? Už Adam s Evou. Adam Bohu odpověděl: uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. Protože jsem nahý, tak jsem se ukryl. Provedli něco zlého, věděli to a báli se. Nevěděli, jestli je stihne trest nebo jak Bůh zareaguje. A strach je tedy něco starého, co prožíváme od začátku lidstva. Je to první emoce, o které čteme v Bibli. Tedy nepočítáme-li, když se Bůh radoval z toho, kdy vytvořil svět. Ale člověk prožívá první emoci strach. Co to je strach? Emoce, která reaguje na nějaké konkrétní nebezpečí. Z neznámého je nazýván úzkostí, může být skoro ze všeho a taková přehnaná forma se projevuje ve formě fobií. Možná znáte arachnofobie, strach z pavouků, klaustrofobii, strach z úzkých prostor nebo stisněných prostor. Ale existují i třeba xantofobie, strach ze žluté barvy, nebo pogonofobie, strach z vousů a vousatých lidí. A třeba to může vysvětlovat to, proč se mě bojí občas některé děti. Ale to je jenom výčet drobný. Ten seznam je dlouhý, je jich možná 600, kdy se opravdu jako člověk sparalyzuje tím, že je v nějaké situaci nebo je před něčím. Můžou to být čísla, může to být opravdu skoro cokoliv. A zmíním ještě jednu fobii, ta se jmenuje laliofobie, a to je panický strach z mluvení. Mluvit před lidmi, postavit se někde. Nevím, jestli bych se nazval, že jsem touto fobii trpěl, ale postavit se takhle za kazatelnu pro mě bylo neslýchané. Úplně dva lidi, to byl dav a s tíma už jsem se jako nebavil a měl jsem dost ostych. Ale Bůh mě nějakým způsobem začal proměňovat. Když jsem poznal tu jeho lásku, on mě začal uvádět do mluvení. Přivedl mě do skupinky, kde jsme mohli se tak sdílet s trochu větším počtu lidí, ale nebylo to nějaké vystupování. Následně přicházely i prorocká slova, která mě povzbuzovala k tomu, že budu mluvit před lidmi, což před těmi x lety jsem si nedokázal vůbec představit, ale Bůh to tak jako zamýšlel a asi věděl, že to zvládnu, že to s ním projdu. A opravdu krůček po krůčku mě tak posouval dál. A teď tady můžu stát a už se mi snad ani tolik netřesou kolena. Už je to něco přirozeného. A zároveň dělám v rádiu, kde mluvím k lidem. Nejsou tam možná tolik vidět jako tady. A mluvím mnohdy jenom do toho samotného mikrofonu a do zdi. Ale ti lidé tam jsou a já mohu ty slova pronášet, můžu něco měnit. A to je něco, co Bůh umí. Překonávat strach. V Bibli je strach v kontrastu právě s láskou, nadějí a vírou. Známe přísloví jako, že strach má velké oči, nebo že kdo se bojí, nesmí do lesa. A tak nějak je to přirozenou součástí toho našeho života. Když se bojíme, do těla se vypravují hormony, jako je adrenalin, a který nás vede k nějaké akci, anebo zároveň na druhou stranu paralýze. Můžu zamrznout, anebo agresivně nějak vykročit proti tomu strachu. Uteč nebo se zastav. Je to na jednu stranu přirozená reakce. Když potkáte medvěda, asi máte strach a teď nějak to tělo reaguje. Ale tato situace se dá i zneužít. A známe to třeba na internetu, kde na nás vyskakují nejrůznější nabídky, jako klikněte teď, nebo to do 10 minut zmizí, nebo je to poslední výrobek a určitě o něj přijdete. Tomu se říká FOMO, Fear of Missing Opportunity, strach z promeškané příležitosti, že by to mi to najednou uteklo. Prodejci na to celkem dobře umí cílit a je dobré i proti takovémuhle strachu se obrnit. Strach nám také zužuje optiku a zaměříme se možná na ten konkrétní, na tu konkrétní věc, která nás stresuje, která nás zastavuje. A můžeme to vidět třeba na apoštolu Petrovi, který když Ježíš šel za ním po vodě, tak když se díval na Ježíše, mohl kráčet a pak si všiml té rozbouřené vody a té bouřky kolem a začal se topit. A bylo to, ten svůj strach přesměroval, ne z Krista, ale na ten druh, na to nebezpečí, na to, co se dělo s ním. A vidíme strach napříč Biblí a zároveň mnohé postavy, které ho dokázali překonat. Izraelci se báli obrů v Kenánu, ale přišel tam David, který byl posílen v Bohu a porazil Goliáše. Můžeme mluvit o Jozuovi, Davidovi, Petrovi a dalších. Všichni bojovali s nějakým strachem. Jak je to s Ježíšem? Jak on reagoval na vypjaté situace? Asi znáte ten příběh, kdy za ním přivedou tu cizoložnou ženu a on se skloní a začne psát prstem po zemi. Místo, aby něco rychle vyhrkl, něco nějaký odsoudil nebo vyučil farize, cokoliv, tak oni se ho snažili dostat do stresové situace, aby reagoval nějak rychle, nějak unáhleně. Ale on se zastaví, pravděpodobně se modlil, hledal tu moudrost od Boha, co má udělat, a pak jednou větou odzbrojil ty farize a zároveň dal naději té ženě. Potom ta věta zněla, kdo z vás je bez hříchu, první hoď kamenem. A opravdu to změnilo tu situaci. Jak rychle reagujeme my v podobných situacích? Máme čas na rozmyšlenou nebo reagujeme tak nějak zbrkle? Necháme se vést tím strachem. Málo co je tak akutního, aby to opravdu vyžadovalo teď hned okamžitě odpověď. Většinou stihneme alespoň krátkou modlitbu, kdy, nebo nějak zaměřit svůj pohled k Bohu a přehlédnout ten strach, nehledat, nevidět ten strach, ale vidět tu Boží pomoc v tom. Z čeho máme strach? Pomenuli ty specifické fobie, kterých jsem tu mluvil, tak máme strach v několika oblastech. Například strach ze selhání nebo odmítnutí. Jak lidé zareagují na moje slovo, na to, co jsem udělal, na to, co jsem vytvořil, na mě samotného. Co se stane, když mě daný člověk odmítne? A já jsem si tyto otázky kladl taky právě třeba ve spojení s vystupováním. Budou lidi důvěřovat mému slovu? Bude mít vůbec význam, že tady mluvím, že něco říkám? A kritika mě do nějaké míry demotivovala, srážela, ale pak jsem poznal Boží lásku a opravdu těmi krůčky mě tady z toho strachu nějakým způsobem vyváděl. A můžu důvěřovat Bohu, že On za mnou stojí. Že když už si mě sem dovedl, tak si to nejspíš i chce použít. Nevím jak, nevím kdy, ale stalo se mi, že za mnou něco jsem jednou větou prohlásil a přišel za mnou člověk po několika letech, jsme se viděli, on říkal, to, co jsi řekl, tu jednu větu, ta mě povzbudila a potěšila. A pro mě to byla zase nějaká motivace toho, že vidím, že Bůh je nad tím vším, že se nemusím bát svého selhání, protože i to mé selhání si může použít ke svojí slávě. Já jsem neuměl mluvit, ale teď si to Bůh používá, že mě dostal do rádia, kde můžu hovořit a je to něco, co jsem si nepředstavoval, ale ten strach tam byl a Bůh mě provedl. A podobně jako Mojžíš, který se bál jít za faraonem, tak také hledal možná výmluvy nebo nějak prezentoval ten svůj strach. Já nejsem způsobilý mluvit. Jak by mě farao poslechl? Jak já nemám ty schopnosti? A Bůh mu říká, tady máš Árona a tady máš ty zázraky a tady a krůček za krůčkem ho vedl, až nakonec mohl i překonat ten svůj strach a provést ten izraelský lid do zaslíbené země. I do mého života přicházela různá potvrzení právě skrz lidi, kteří říkali, budeš mluvit před lidmi. A vedlo mě to dál, pomáhalo mě to překonávat i třeba začátky v rádiu, kdy jsem věděl, že je to moje místo. Nějak mě tam různými cestičkami Bůh dovedl. A já jsem věděl, tady je to moje místo. Ale bylo to těžké. Ty řečnická škola, kdy jsem měl A4 poznámek, jak mluvit, jak správně otevírat pusu, artikulovat a všechno dál, tak když jsem se za ní zaměřil, neřekl jsem ani slovo. A posléze tréninkem, cvičením, zkouškami dalšími a dalšími, tak se to začalo obrušovat. A vidím, že mám ještě stále kam růst, ale bylo to i na základě toho, že jsem věděl, že je to moje místo, tak mě to pomohlo překlenout tady to těžké období. A tak máme i my nějaká konkrétní boží zaslíbení do situací, ve kterých třeba prožíváme nějaký strach, když se bojíme o něco. Pokud ne, tak je hledejme, můžou nám být velkou pomocí. A i Ježíš prožíval těžké chvíle. Vzpomeňme si na zápas v Getsemanské zahradě. Nečteme, že by se tam vyloženě bál, ale ten strach tam byl úplně hmatatelný. Byl to velký zápas v modlitbách. Ale předtím se mu dostalo od Boha ujištění, toto je můj milovaný syn, to poslouchejte, běžte za ním. A věděl, že za ním stojí Bůh Otec. A podobné, ještě jednou dostal toto potvrzení před pokušením na poušti. Zase Bůh za ním stál. Ježíš byl potom vyveden na tu poušť a pokoušen od ďábla a 40 dní a nocí se postil, až nakonec vyhladověl. A ta slova mu byla posilou. A tak je, hledejme nějaké potvrzení toho, kam nás Bůh vede, kam nás zavádí. A možná nás potom nebudou tolik strachovat ty reakce lidí, ta kritika nebo něco, co víme, že možná nebude mít tu hodnotu, protože když za námi stojí Bůh, tak kdo je nakonec proti nám? V dnešním nejistém světě zažíváme strach z různých směrů, nějaké nejistoty. Můžou to být činnosti, které děláme pravidelně, místo, kde se scházíme, pracujeme. A tak tím, že to děláme pravidelně, tak v tom máme nějakou jistotu, bezpečí. Ale všechny tyhle věci se čas od času otřásají. A někdy se stěhujeme, měníme práci, školu, cokoliv. A to přináší nějaký strach, stres do našeho života. Dokonce nějací vědci Holmes a Ra vypracovali tabulku míru stresu. A při nějakém překročení té hodnoty za rok je větší pravděpodobnost nemoci. Například rozvod má druhou nejvyšší míru stresu hned po úmrtí partnera. Ale stresovou záležitostí je i třeba svatba nebo narození dítěte. Je to přece jenom zásah do našeho běžného fungování, do života. A vydržíme jenom určité množství takovýchto změn. A tak je přirozené, že se i změnám například bráníme. Další téma, kde se bojíme, tak jsou naše finance, náš majetek, naše zajištění. Zase slyšíme z různých stran, vidíme inflaci, válku na Ukrajině, různé věci, které můžou nějakým způsobem narušit ten chod našich financí, přijdeme o práci, cokoliv. Někteří takové starosti nemají, ale i ti, co mají dostatek, tak se třeba bojí o to, že zase o ty finance přijdou. A v tomto se mi líbí modlitba Agúra, kterou najdeme ve 30. kapitole knihy Přísloví. Dvě věci tě prosím, neodpírej mi je, dříve než umřu. Vzdal ode mě šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin. A ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil svého Boha. A my se modlíme v té modlitbě Otčenáš, dej nám každodenní chléb, dej nám to, co potřebujeme dnes. Nepotřebujeme mít ty velehory zlata, ale zároveň potřebujeme nějaký chléb, nějaké jídlo. A je to něco, co můžeme vkládat Bohu do rukou. A nemusíme se až tak bát o to zajištění. A asi jste slyšeli různé příběhy, kdy Bůh na poslední chvíli nějakým způsobem dodal finance, ať už, že ten člověk našel v kapse, nebo přišel někdo s darem. Připomínejme si tyto chvíle, kdy Bůh působí a jedná. Ježíš to připomíná i v kázání nahoře, kdy mluví o vrabcích, mluví o polních liliích. Nestarejte se o to, co budete jíst, co si budete oblékat. Váš nebeský Otec to ví? Otec ví, co potřebujete, a hledejte to jeho království a jeho spravedlnost a to ostatní bude přidáno. A ani Ježíš si možná tolik nedělal starosti o to, co bude jíst, kde bude. Mnohé učedníky odradil tím, že říkal, lišky mají svá doupata, ale já nemám kde hlavu složit. Nečteme, že by Ježíš měl v ruce nějaké peníze. Když měl platit daň, tak poslal Petra, ten vylovil rybu a zaplatil ten denár Petr. A důvěřoval Bohu, že se o něj postará, ať už byl kdekoliv. Kolik úsilí potřebuje lilie, aby byla oblečena lépe než král Šalamoun? Asi moc ne. A kolik to dá práci vrabci najít nějaké jídlo? A u Boha máme mnohem větší cenu, než jsou vrabci, než jsou polní lilie. Připomínejme si to a hledejme tyhle boží cesty, očekávejme na něj, i co se týče v tom majetku. Mnohé různé organizace žijí jenom z daru, jenom z nějaké milosti. Rádio 7 je jednou z nich. Nemáme žádné příjmy z reklamy, ale jenom to, co vlastně lidé se rozhodnou dát. A někdy Bůh zasáhne takovým obdivuhodným způsobem. Mohli bychom tady vyprávět mnohé příběhy, kdy jsme byli v deficitu a najednou přišlo nějaké množství peněz, které bylo potřeba. Z různých stran, nečekaně, Bůh tak jedná, někdy skrytě, někdy je to velká věc, někdy jsou to malé věci. Ježíš, když posílá učedníky, říká, když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvy, měli jste v něčem nedostatek? A oni mu odpověděli, neměli. Postarali, bylo, ti, co kázali evangelium, bylo o ně postaráno. A i třeba ve Starém zákoně vidíme příběh Eliáše, jak byl poslán za vdovou ze Sarepty. A ona už neměla skoro nic. Měla trochu mouky a trochu oleje, chtěla připravit chléb pro sebe, pro svého syna a už by neměli co jíst. Bylo sucho, hlad. A přichází tam Eliáš a říká, dej mi najíst, dej mi ten chléb. A ona se rozhodne ho dát tomu Eliášovi a Eliáš pak přichází s požehnáním nebo takovým slovem zajištění od Boha. Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť. Šla, udělala, jak Eliáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní, ona i on i její dům. Mouka ve džbánu neubývala, olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše. A zde je vidět zajímavá věc. Lékem na strach může být štědrost. Jít proti tomu strachu, jít proti tomu, co bude, a dávat Bohu, dávat druhým, potřebným. Pouštějme ten svůj chléb po vodě a on se někdy navrátí. Nebudeme to možná čekat, ale Bůh se k tomu přizná. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete a ještě vám přebývalo pro každé dílo, píše apoštol Pavel korinským křesťanům. Ježíš se o svoje zajištění nepál, a vidíme, že v tom důvěřoval Bohu. A tak to je oblast majetku, financí. Další takové velké téma je zdraví. Když přejeme k narozeninám, když přejeme někomu něco dobrého, tak většinou tam zmíníme, ať buď zdrav, buď zdravé mysli, buď hodně štěstí, zdraví. Takové nejběžnější přání. Proč? Bojíme se o své zdraví. Nemůžeme ovlivnit, jestli si nezlomíme nohu nebo se nám nestane něco horšího. A je to nějaké omezení našeho fungování, našeho života. A nikdo nemoc nechceme, až možná na nějaké drobné výjimky. Je někdy zákeřná, nevíme, jak nás zastihne, jak moc udeří, jak moc nás ovlivní. Jobovi se během chvíle změnil komplet celý život. Přišel o všechno, měl nemoc, dokonce i manželka se ho skoro zřekla, ale on si udržel nějak víru a prošel tím obdobím a nakonec ho to posílilo a máme ten jeho příběh zaznamenaný i v Bibli, můžeme si o něm číst. Nemocný byl i třeba apoštol Pavel. Na jednom místě zmiňuje, že má osten satanův, má v těle osten satanův posel, který mě sráží, abych si o sobě příliš nemyslel. Možná to bylo něco, čím ho Bůh pokořoval, aby si nemyslel, že je nějakým velkým člověkem, ale aby opravdu se udržel na té cestě evangelia, kterou měl jít. A slyšel jsem od jedné starší sestry, která je ochrnutá na půlku těla, že vlastně neví, že je vděčná za tu svoji nemoc, že neví, jak by vypadala, kdyby tu nemoc neměla, že jí to brzdí a vede k Bohu. V okamžiku, kdyby tu nemoc neměla, možná by ten život vypadal úplně jinak. A mnohé další postavy byly nějak nemocné. Timoteus, ač byl mladý, tak měl nemocný žaludek a apoštol Pavel mu tam dává rady, jak s tím pracovat. Takže nemoci se nevyhýbaly ani Ježíšovým spolupracovníkům nebo apoštolům. A je přirozené, že se nemocí bojíme. Ježíš taky neuzdravil všechny, které potkal. A líbí se mi jeden příběh, nebo slyšel jsem, že ten to byl žebrák v chrámu, tam seděl v roky. A Ježíš tudy chodil, takže on ho musel vidět, toho člověka, který nemohl chodit. A Ježíš prošel, ale neuzdravil ho, ale uzdravil ho až vlastně Petr, když šel a ten žebrák se ho zeptal na almužnu. A Petr mu řekl, stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. A bylo to o mnoho let později, ale Bůh toho člověka uzdravil. Nevíme, jaké s ním měl plány, co se dělo mezi tím, ale vidíme, že to je teď zapsáno k té boží slávě. A Bůh má svůj čas. Někdy i v té nemoci přichází opravdu na poslední chvíli. Modlíme se za něco, nevidíme výsledek. Někdy se možná modlíme v nesouladu s boží vůlí nebo hledíme na špatný konec toho uzdravení. Ty boží cesty jsou nevyspytatelné, velké, ale když je hledáme, tak procházíme tím. Třeba jenom tím, že dostaneme v té nemoci pokoj, můžeme spočinout a i když je to těžká nemoc, velká věc, tak v tom můžeme prožívat pokoj a být povzbuzením pro ostatní, kteří prochází něčím podobným. S tím mírně souvisí i další strach o náš život samotný. Nejen v nemoci, ale i v dopravě nebo kdykoliv můžeme být velice blízko smrti. Stačí drobný okamžik a náš život se může zhroutit nebo úplně změnit. I učedníci se báli o svůj život, když by se plavili s Ježíšem po Genezareckém jezeře, tak byli to statní rybáři, věděli, co moře dokáže, ale najednou se báli, přišla bouře a učedníci probudí Ježíše, který spí vzadu na loďce. Mistře, tobě je jedno, že hyneme? Ten strach byl evidentní. Báli se o svůj život. A Ježíš přichází, zruší tu bouři, změní ten jejich strach a potom se báli toho, kdo ten Ježíš je, protože nečekali takové velké věci. Ale Ježíš se nebál ani smrti. Vidíme, jaký byl ten jeho příběh. A pokud jste dočetli aspoň jedno evangelium do konce, tak víte, že nakonec byl ukřižován, byl dán do hrobu, ale Bůh ho vzkřísil třetího dne z mrtvých. Ježíš překonal i smrt. A bylo to k překvapení všech, i učedníků, ale teď Ježíš živý je u nebeského Otce a přimlouvá se za nás. A dává nám ten život, věčný, do kterého nás zve. A tak i ten náš život můžeme svěřit do božích rukou. Možná jsme slyšeli i příběhy misionářů, kteří jsou pronásledováni pro svoji víru. Máme tu výsadu, že žijeme v zemi, kde pronásledování neprobíhá, nebo možná jenom nějakou ve formě kritiky nebo nějakého útisku slovního, ale jsou lidé, kteří o život přicházejí. I my jakožto Transport Radio, které zasahuje tak nějak po celém světě, tak se evangelium hlásá i v různých krajinách, kde to je nebezpečné. A tak i mnozí spolupracovníci jsou vlastně v utajení, protože jakákoliv zmínka pro ně může být nebezpečná. A i učedníci šli na kraj světa a krom apoštola Jana vlastně všichni zemřeli nějakou mučednickou smrtí. Ale i Jan byl vězněný a mnozí další. A i v dnešní době je spoustu takových lidí, kteří zakouší, nějak jsou na hranici smrti jenom proto, že nesou evangelium. Ale zároveň vidíme, jaké ovoce to může přinášet, jak to jejich odhodlání, ta důvěra v Boha a to, že mu složili ten svůj život do rukou, tak přináší to evangelium dál. A možná si říkáte, já takovou víru nemám a já také ne. Nevím, jak bych se zachoval, kdyby za mnou někdo přišel, dal mi zbraň k hlavě a řekl, chceš Ježíše nebo život. Nevím, ale vidím, že mě Bůh na možná podobné věci připravuje. Po troškách dává mě překonávat různé strachy. A když jsem zmiňoval třeba to zdraví, já jsem měl určitý strach z jedné nemoci, která se tak různě vracela a Bůh mě zastavil a říkal, nebo vnímal jsem, jak mě ukazuje, že se bojím vlastně víc té nemoci samotné a ten strach zesiloval ty účinky. A když jsem se zastavil a s takovou boží moudrostí tak hledal, tak jsem zjistil nějaké spouštěče, místa, kdy se začne rozbíhat. A pak jednou se mi stalo, že jsem začal jeden tady ten spouštěč se tak pustil a začal ve mně růst ten strach. A já jsem si řekl, ne. A zastavil jsem se, modlil jsem se, ten strach odešel a nemoc nepřišla, nebo žádné zdravotní problémy. A někdy to jsou takovéhle střípky, kterými nás Bůh provází a posiluje naši víru, naši důvěru v něj. Vidíme, že David utíkal před Saulem, bojoval o svůj život. Ale zase on měl důvěru v Boha a věděl, že za ním stojí, že si ho dovede na ten královský trůn. Eliáš po bitvě na Karmelu také se bál o svůj život, ale i jeho Bůh provedl. A závěrem, zase to trošku souvisí s tím životem, ale promítneme-li to ještě dál, tak se dostáváme ke strachu o naši budoucnost. Jak to bude? Ať už to bude, co bude zítra, za týden, za rok, tak jak to bude za x let a jak to vlastně bude v tom věčném životě, po smrti. Co? V Bibli máme spoustu vodítek, jak ten život bude vypadat, že Ježíš nás informuje, že to bude nádherné místo a nemusíme se té budoucnosti obávat, ale stále prožíváme určitý strach. Vyběru si dobře školu, vyberu si dobře práci, to, co tady zažíváme v tom všedním životě, tak přináší nějaké strachy. A budeme mít síly na to naplnit ty naše sny, cíle? A budoucnost můžeme ignorovat a říct si, ona nějaká bude, anebo se jí můžeme zase zaobírat příliš mnoho a říct, nastavit si do detailů, jak všechno bude, ale ani jedna z těch verzí nemusí být, nebo nás nemusí uklidnit. A můžeme pak hledat například v horoskopech nebo někde, kdo nám nabízí nějakou informaci, jak by ta budoucnost mohla vypadat. A pokud neznáme Krista, je snadné sáhnout k někomu, kdo se zabývá okultními věcmi a tak zdánlivě může ten pohled do budoucnosti předávat. Ale už nám přednastavuje nějakou hodnotu. Můžeme vlastně minout ten boží cíl. Může nás to odvést od Boha. A my třeba aktuálně čekáme na výsledky zápisu, zda se dcera dostane do školy. A zase jsem si uvědomil, že v tom je určitý strach. Jak to bude? Bude těch 9 let tady nebo tady? A je to možná drobnost, ale nějak nás to ovlivňuje. A tak si chci připomínat i slova, která najdeme až na závěr Bible, v knize Zjevení, kde apoštol Jan popisuje, jaká ta budoucnost bude. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou lid, jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. A proti takovéhle budoucnosti je všechno tady na zemi jenom takový stín, odraz. A tak se nemusíme bát, když jsme svěřili ten svůj život do Božích rukou. A pokud to ještě někdo neučinil, tak má možnost. Ty dveře jsou stále otevřené. A klidně, pokud někoho máte ve svém blízkosti, tak se sdílejte o to, co dělá Bůh s vámi, jak vás provází těmi vašimi strachy. A pokud nikoho nemáte, tak někoho hledejte. Jak to shrnout? Předpokládám, že každý jsme se v nějakém strachu našli, ať už malém, větším, ale strach tak nějak je přirozenou součástí toho života. A bál se Ježíš, když se vrátím k původní otázce? Můžeme vidět, že Ježíš se nebál o své zajištění, nenechal se zastrašit tím strachem, že by ho to paralyzovalo. Věděl, kam jde, jaký je ten jeho úkol a tomu pomohlo překonat mnohé překážky. Znal tu svoji budoucnost, Boží království, znal Boha, který za ním stojí. A nabízí je i nám. To jeho dílo bylo motivováno láskou. Miloval nás, Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Ježíš tak moc nás miloval, že podstoupil i smrt. A nabízí nám ducha. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy, jak připomíná apoštol Pavel Timoteovi. A i v Bibli najdeme o strachu mnoho napsáno. Prý se až 365krát opakuje, nebojte se, neboj se, tedy na každý den aspoň jednou. A tak se nebojme. A vrátím se k tomu původnímu citátu. Každý má dvě možnosti. Jsme buď naplněni láskou, nebo strachem. A myslím, že pěkně to shrnuje apoštol Jan ve svém prvním listu ve 4. kapitole. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka. A kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miluje.
Abych si ho vzala do ruky. Zdá se, že funguje. Jo. Pro mě to bude příjemnější. Jsem zvyklá na mikrofon mít ho takhle zblízka. Tak i já vás zdravím. Mé jméno je Lenka Malinová, tohle je Pavel Kol. My jsme se vlastně tak úplně nepředstavili. Kdyby vám to nevadilo, můžu si vás vyfotit. Ale jenom pro kolegy, nebojte se, já to nikde... Jo, jo. Tak jo, posvičte mi, prosím. Jenom abychom kolegům ukázali, kde jsme byli a s kým jsme byli. Můžete mávat. Počkejte, já to dám takhle, abyste tam byli. Tak. Už. A můžete mávat. Děkuju. Tak, to bylo takové antré. Tak, my jsme tady dneska proto, abychom mluvili o Rádiu 7. Tady vidíte banner. Mnozí z vás nás ale znáte. Zvedněte ruku, kdo nás znáte. Mám ještě vůbec něco říkat. A i tam nás znají, všude nás znají. No ale tak snad aspoň to, co tady budeme říkat, bude pro vás zajímavé. Tak. Tak, tady máme prezentaci, já si stoupnu takhle z boku, abych mluvila v souladu s tím, co nám tady naskakuje za obrázky. Rádio 7 je rádio, které vysílá 24 hodin denně, to mnozí z vás víte, a způsoby, jakými nás můžete poslouchat, vidíte na tom banneru třeba, ale tady určitě na té prezentaci se to také objeví. Letos v září oslavíme 35. výročí českého vysílání v České republice, když to tak řeknu, protože české vysílání má historii daleko delší a to světové ještě delší. Takže jenom tak, abyste si to mohli zasadit do těch čísel, která já moc neovládám, ale na to tady mám mladšího kolegu. Tak v 50. letech minulého století, byl to asi tak rok 57, nebo tak nějak, kdy jsem se já narodila teda, tak jeden americký misionář měl syna, se kterým chodili od vesnice k vesnici někde v Africe a ten mladý Paul se jmenoval, si řekl, no to je velmi neefektivní, zasáhneme strašně málo lidí, když tady chodíme od vesnice k vesnici, chtělo by to něco lepšího, takhle nějaké rádio by to chtělo, aby se to dostalo mezi hodně lidí. No a tak vznikla ta myšlenka v srdci mladého hocha a k realizaci skutečně došlo po několika letech, když dospěl a on začal s velkou odvahou první vysílání, první stanice byla někde v Tichomoří, Tanžír, jo. A tato rozhlasová misie se rozšířila tak obrovským způsobem, že v současné době obsahuje opravdu celý svět a je rozdělená na různé ty oblasti. A my jsme součástí tady té celosvětové rozhlasové misie. České vysílání začalo v Monte Carlu, rádio Monte Carlo bylo něco, co poslouchali za totality křesťané i v naší zemi. Tehdy pár odvážlivců odjelo za hranice, aby začalo vysílat. Všechno to byli lidé, kteří uslyšeli nějaké boží povolání a opustili své zaměstnání a šli dělat pořady, začali se učit dělat rozhlasovou práci. A takhle je to až dodnes v Transworld Radio po celém světě, že tam přicházejí lidé různých profesí, kteří začnou dělat práci, začnou se učit jako kdyby novou profesi. To je případ i můj, to je případ Pavla. Kdybychom vám říkali, jaké zaměstnání nebo jakou profesi mají kolegové, tak byste se divili, máme tam stavaře, Pavel je přírodovědec. Já jsem teda lingvista, tak já tak trošku, ale máme tam prostě různé profese, ale přišli jsme tam proto, protože Pán Bůh nám dal do srdce touhu a to povolání. Tak to je jenom tak v rychlosti, takový začátek. Takže, to už jsem řekla, tady je pár ohlasů, které nám chodí a my ty ohlasy potřebujeme, protože když si sednete do toho studia, máte tam před sebou tu zeď, hodiny, červené světlo, monitory, tak nevidíte ty lidi. A my potřebujeme vědět, že tam jsou. Tak proto je pro nás vzácné jezdit takhle po církvi, když nás pozvou, kde můžeme vidět živé lidi, kde si s nima můžeme popovídat a kde se vidíme tváří v tvář. Tady je několik málo jenom takových ohlasů. Jsou dvě skupiny lidí, kteří nám píší nebo volají. Jedni, kteří jsou rádi a druzí, kteří nejsou rádi. Díky Bohu těch, kteří nejsou rádi, není tolik, ale občas se někdo vyskytne, kdo kritizuje něco nebo má výhrady a i s těmi musíme nějak komunikovat. Tak, teď tady máme nějaká čísla, to dám Pavlovi.
Možná si říkáte, v dnešní době, kdy je plno obrazového materiálu, videí a všeho, jestli má rádio smysl, jestli je to něco, na co lidé stále se naladí a český radioprojekt v české radiokomunikace dělali statistiku a vlastně těch lidí, kteří poslouchají nějak rádio, ať už na cestách nebo nějakým způsobem jenom konzumují ten audio obsah, tak je vlastně strašně moc. My nemáme kapacity ani finance na to dělat takovýhle průzkum, takže se svezeme potom s nějakým takovýmhle větším, takže ono 80% populace poslouchá rádio. Nevím, jestli ladíte, posloucháte aspoň chvilku týdně rádio, ale někde v tom množství jsou i posluchači Rádia 7. A
jsou to maminky, které doma vaří u toho, anebo lidé, kteří jezdí autem. A právě ty ohlasy, co tam byly, tak byly z DAB, což je nová technologie, která teď naskakuje. Je v nových autech, už každé nové auto má DAB přijímač. A i tady v Hlinsku jsme poslouchali, že vás naladí, že nás jde, že vy nás můžete naladit. Tak. Na náměstí to moc nešlo tam mezi domy, ale jinak to šlo celkem pěkně. A je to něco dostupného, nějaká technologie, která je na jeden knoflík od nás. A to je to, co jsme se dlouhé roky modlili, být, aby evangelium bylo dostupné právě na jedno zmáčknutí knoflíku. A, takže i to rádio má smysl. Lidé poslouchají, nacházejí tam útěchu, čas tráví, takže tohle jenom k tomu, těm statistikám. A tady je ještě další technická věc, pokrytí DAB signálem. A to je to, kde jsme teď aktuálně zachytitelní. Je vidět, že tady mezi Svitavama a Brnem je takové bílé místo, ale tam se chystá letos vysílač, takže ten snad budeme mít pokrytý. Pak nahoru do Jeseníku a dole na Znojemsku. Tak postupně se to zaplňuje, jak i ti operátoři nabírají, nebo už mají ten prostor a teď jenom zjišťují zájem i třeba rádií a tak. Takže postupně se to zahyšťuje, ale na většině dálnic cest je rádio DAB a s ním tedy i my zachytit.